Neðst á blaðsjunni er auglýsing frá Vísmet. Þar stendur, vertu viss með Vísmet, beint í augun. Mynd af frægri íslenskri leikkonu sem að geifla sig eins og henni einni er hérna, lagið, það er Edda Björgvinsdóttir. Þar stendur tárin sem endast, dropar, skammta hylki án rotvarnarefna. Dreypiglas, 10 millilítrar. Gel, skammta hylki án rotvarnarefna. Og dreypiglas, 10 millilítrar af geli til einnig. Vísmet inniheldur engin rotvarnarefni og eru því hverfandi líkur á afnæmi. Vísmet inniheldur hýalurónsýru sem er smurolía náttúrunar og finnst víða í mannslíkamanum. Vísmet myndar náttúrulega tárafirmu á yfirborði hornhimnunar sem endist óvenjulega lengi á auganu. Og vísmet fæst í öllum helstu apotekum.